Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių.
Nu kur mes pradėsim šiandien aiškintis, ką Viešpats nori mums pasakyti? Nuo Evangelijos ar nuo pranašo Izaijo? Kaip pageidaujat? Taip te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Ką mums sako šitas sakinėlis? Ar jūs norėtumėt, kad žmonės šlovintų jūsų tėvą danguje? Kas norėtų? Ne visi nori, bet pusė ant pusė maždaug nori. Tai dėl tų, kurie pusė nori, pasiaiškinsim. Ko jie čia nori? Kad žmonės šlovintų tėvo danguje, ką mes turime daryti? Taip te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvo danguje. Taigi, ką mes turim daryti? Daryti gerus darbus, kad matytų žmonės gerus darbus. Atrūksta šiandien gerų darbų. Mato žmonės gerus darbus. Nu, šiandien šiuo laiku ypatingai mums Dievas davė galimybę, sakyčiau, išsigelbėti. Būna kartais Viešpats meta tokį pagalbos ratą, ne? Kokia nors akcija organizuoja. Mes norim būti vieningi, pavyzdžiui, niekaip nesusivienijam. Bet jeigu kas nors biškį mus užpuola, pasmugiuoja, tuoj mes vienijamės, ne? Jeigu pradeda krikščionis persekioti kokią nors valdžią, tai krikščionis tarpusavį susivienyje, nebežiūri ten konfesinių skirtumų, stengiasi vieni kitus atjausti, padėti, dalinasi patalpom, palaiko maldoje ir panašiai. Bet tik pasibaigia persekiojimai, taika ir vėl prasideda santykių aiškinimasis ir vėl susiskaldymas. Mes matėm, kaip Ukrainos karas suvienijo Europą. Kiek ilgam, nežinau, bet gan daug žmonių, kurie buvo skirtingų nuomonių, kaip sakant, susivienijo Europos gynimo, pasipriešinimo Rusijos diktatūrai primetamai visam pasauliui, tai agresijai, tam terorizmui susivienijo prieš šitą reikalą. Va, tai kas gali mūsų vienyti geriems darbams? Ar Viešpats turi siūsti badą, ar kokią pandemiją, ar dar ką nors, kad žmonės vienytųsi ir darytų gerą viens kitam ir tokiu būdu išsigelbėtų. Keistai skamba. Galbūt neįprastai, nes mes tokioj pasaulietiškoj, egoistiniai pasaulėžiūroj gyvenam dėl savęs, rūpinamės tik savim, savo gerbuviu, savo saugumu ir kiti mums nelabai rūpi, kaip sakant. Bet jeigu kažkoks vat iššūkis, tai kažkas pradeda verkti, kažkas išgirsta, kažkas atsiliepia ir prasideda judėjimas. Bet kad tuos gerus darbus daryti, ko dar reikia? Taip te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje. Jūsų geri darbai tam tikra prasme yra šviesa. Ir Jėzus vadina jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indų degančio žiburio, jeigu bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taigi šviesa pasireiškia gerais darbais, o tamsa pasireiškia blogais darbais. Smurtas, neapykanta, melas, visa tai mes vadiname tamsa. Ir šventam rašte skaitom, teisumo saulė užtekėjo, patekėjo saulė, ten apšvietęs tautas skendinčias tamsoje, pagonių Galilėja išvydo skaiščią šviesą, panašus tekstai. Ir mes tuos tekstus taikom Jėzui. Jėzui, Mesijui, Kristumi mūsų graikiškai vadinamam, kuris savo gimimu, savo atėjimu jau yra kaip šviesos, vilties, spindulys žmonijai. Meilės mokytojas. gerų darbų mokytojas ir pasitikėjimo Dievo meilę ugdytojas ir tas, kuris paliūdėjo meilę, atiduodamas savo gyvybę, ne liedamas svetimą kraują, bandydamas perkeisti pasaulį kitų žmonių kraujo praleimo, bet savojų krauju, savo gyvybę už draugus atiduodamas, jis parodo mums pavyzdį, kuriuo kviečia mus sekti, sekti jo pavyzdžiu, atiduoti gyvybę už draugus. O kokie čia jo draugai, kad jį kala prie kryžiaus. Ir už tuos jis meldžiasi, už tuos, kurie kala jį prie kryžiaus, nekeikia jų, te būkit prakeikti iki 7 ar 9 ten kartos, ne, visi jūsų palikuonis te būna prakeikti. Ne, Jėzus meldėsi, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir vėlgi einant toliau jis sako, jūs žemės druska, jei druska įsivoktų, kuogi ją reikėtų pasūdyti, ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs, žemės druska, vat jūs tikintieji, aišku, pirmiausiai jis čia kalba žydams, tikintiems Jahve ir bandantiems gyventi, besistengiantiems gyventi pagal Dievo įsakymus, kurie vėlgi didysis įsakymas, mylėk savo artimą kaip save patį, mylėk Dievą visą širdimi, visų protų, visą jėgom. Taigi tiems jis prilygina, juos prilygina žemės druskai, kurie iš vienos pusės teikia skonį gyvenimui, iš kitos pusės saugo gyvenimą nuo gedimo, ne? Mes sūdom maistą, sūdom daržovės, sūdom kopūstus, agurkus, grybus, mėsą, kad jie išsilaikytų, nesugedę ir mes galėtume juos naudoti maistui. Ir mūsų organizmui reikia druskos gyvybei palaikyti, taip jau žiūrint fiziškai. Ką dvasiniai plotmei, kokios prasmės druskos ar šviesos? Kaip darom gerus darbus kitiems žmonėms, kurie gyvena skurde, kurie gyvena vienišume, mes ne tik apšviečiam jų gyvenimą, bet ko gero praturtinam jų gyvenimą naujų skonių, duodam sūrumo, kuris galbūt išryškina gyvenimo skonį ir jis pasidaro mielesnis. Prisimenat tokią vieną apeigėlę per krikštą, kai pakrikštytam žmogui įteikiama žvakė arba žibintas, kuris simbolizuoja tikėjimą, tikėjimo tiesą, simbolizuoja tikėjimo šviesą. Tikėjimas apšviečia žmogaus dvasę, tikėjimo šviesoj žmogus visai kitaip pamato pasaulį. Va, patekėjo saulė ir visai kita nuotaika, mes aiškiai ir toli matom, ne? Gėrimės miškų grožių, būna apsiniaukė ir rūkas, nu irgi gražoka, bet mes nei miško nematom, mūsų pasaulėlis susiaurėja, ne? Sutemsta, šviesos nebelieka ir mes jau po kojom sunkiai bematom, ne? Ir bijom vaikščioti tamsoj, ypač pakūtoje, čia visokių griovių yra, visokių duobių, kurmių, visokių išraustų, kaip sakant, kliūčių, gali užkliūti, pargriūti, gali į upelį įgriūti, sušlapti panašiai. Ir mes ieškom, kuo pasišviesti, turim kokį prožektoriuką, dabar visi mobilius telefonus turi, o ten lempikės įtaisytos, galima pasišviesti, jaučiamės saugus. Ne? Bet skirtingai matom pasaulis prieš skirtingų apšvietimą. Aš kartais su jaunimu kalbu apie fotografiją, apie šviesos ir tamsos paveikslą. Grafika tai paveikslas, foto tai šviesa, šviesos paveikslas, fotografija. Taigi mes mokomės suvaldyti tą šviesą, pastebėti, kur ta šviesa gražiai krenta, kur išryškina žmogaus asmens sielos grožį, portretą darant, mokomės apšviesti kažkokį objektą, kad jis džiugintų širdį. Labai skiriasi, kaip tu apšviesi žmogų, koks paveikslėlis gausis fotografijoje. Ne? Ir jeigu imame Jėzų kaip šviesą ir kaip įsikūnijusią Dievo meilę, tai su Jėzumi gyvendami, nešiodamiesi savyje tą šviesą, kurią Jėzus dovanoja, jis kaip tas ugninis štulpas, kuris lydi Izraelio tautą per dykumą, kai jie išeina iš vergijos, per dykumą, per skurdą, per išbandymus, juos veda, kad jie jaustųsi saugus, juos, jų stovyklą saugo apšvietėse, ne? Ir mes Velykų naktį irgi su Velykinė žvakė įeinam į bažnyčią, prisimindami tą ugnies štulpą. Mūsų Velykinė žvakė tai yra tas ugnies štulpas, kuris lydėjo Izraelį. Ir mums tas ugnies štulpas ir ta Velykinė žvakė turi Kristaus prasme, simbolizuoja Kristų. Mums primena, kaip ženklas, kuris primena Kristų, kuris yra šviesos štulpas, šviesos šaltinis, ta saulė, kuri apšviečia mūsų gyvenimą. Ir mes jo meilės šviesoj kitaip matom pasaulį. Jeigu kaltintojo šviesoj, prokuroro šviesoj, demono šviesoj, kuris irgi ale šviesą skleidžia, labai ryškiai mums parodo kitų žmonių klaidas ir nuodėmes, jas išpūsdamas, iškraipydamas, kad tik mes labiau pyktume, nekestume, mes būname apakinti tos šviesos ir nebematome Dievo meilės, nebematome Dievo šlovės, mus apakina ir mes tam tikra prasme esam tamsoj, nes ribotai matom, matom tik tai, ką mums rodo labai ryškiai. O konteksto, visų kitų detalių mes nebematom, nes esam apakinti. Ir nematom Dievo išminties, nematom Dievo gailestingumo, Dievo kantrybės. Tampam patys negailestingi, be meilės, pilni neapykantos, pilni tamsos. Taigi, kai Jėzų priimam į savo širdį, įsikūnijusią meilę, kaip yra apaštalas Paulius, užsimena, ar ne. Netgi pranašas, ką čia mums pranašas sakė šiandien. Štai ką sako Viešpats, dalykis su alkstančiu savo duoną, priglobk vargšą ir benami, aprenk ką pamatęs nuogą, neatsuk nugaro saviems, tada tartum aušra užtekės tavo šviesa. Va, gerus darbus bedarant, meilės darbus bedarant, aišku, pranašas turi omeny Dievo žodžios šviesą, vykdydamas Torą, kuri, kaip sakant, įsako žydų tautai globoti vargšą, dalyti su alkstančiu duoną. Ir netgi, žinot, tokį žodelį mes kartais kai kurie naudojam, ne visi. Ar esat girdėję tokį žodelį? Halava. Na halava. Kai kurie pikti tokie, visur matantis klastą, pakūtų į vaikštą. Tai ką čia, atvažiavai žirnių košės na halavą pavalgyti, užsirauna ant ko nors, pats valgo tą košę na halavą ir dar ant kito varo. Tu ką, čia atvažiavai košės na halavą pavalgyti. O iš kur ta na halavą atsirado? Čia rusiškas ar ukrainietiškas žodis? Ar gal baltarusiškas, ar gal lietuviškas? Tai žydiškas žodis. Ir reiškia jis pieną. O prie ko čia nahaliavo ir pienas? O dėl to, kad žydai, kurie laikėsi tikėjimo, švesdavo šabą, penktadienio vakare, tai yra penktadienio dieną, pameldžia karvę, bet su tuo pienu nieko nebegali daryti, nes šabas prasideda. Padeda tą pieną vargšams prie kelio, dovanai, kad vargšai, neturintis galimybės įsigyti pieno, neturintis gyvulio, galėtų pasimti tą pieną dovanai. Taigi pienas dovanai. Ir atsirado toks žodis, einam na halavų pavalgyti, ne atsigerti na halavų dovanai. Tai va, ir jų pranašas mums šiandien moko, kad jeigu tu gerus darbus darysi pagal Dievo žodį, pagal Dievo valią, užtekės šviesa. Tartum aušra užtekės tavo šviesa, tavo įžaizda bus greitai užgydyta, tavasis teisumas žengs pirmą tavęs, o viešpatie šlovė palydės iš paskos. Viešpatie šlovė tave palydės iš paskos. Tada šauksies ir viešpats atsilieps, kaip pagalbos prašysi, jis tars aš čia. Kai tarp savųjų pašalini priespaudą, nedarai skriaudos, ką blogo nekalbi, paduodi alkstančiam duonos, palengvini varguolio gyvenimą, tada tavo šviesa užtekės tamsoje, tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis. Čia dar Jėzus nebuvo įsikūnijęs, atėjęs, bet jo žodis jau gyvas pranašo lūpose, skelbė palaiminimą tiems, kurie jo laikosi. Ir atrodo, jokios religijos čia nėra. Puitis visiškai. Nekokios apeigėlės, abrakadabra, paprastas buitinis gyvenimas, meilėje, pagarboje, atjautoje viens kitam. Ir Dievas yra su tai žmonėmis. Ką dar pranašas, ką apaštalas Paulius mums norėjo pasakyti? Kai pas jūs, broliai ir seserys, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liūdėjimo ne iškalbingais žodžiais ar išmintimi. Net buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išmintie žodžiai. Apaštalas Paulius čia toks buvo? Ar jūs tokį jį pažįstat? Buvot sutikę į tokį, kur? Paulių mes įsivaizduojam su kalaviju rankoj, kai balvonus drožia, ne? Paulių vaizduoja. O kodėl jį su kalaviju? A, tai tikriausiai Dievo žodis, kalavijas jo rankose. Karingas vyrukas, toks kietas. Ne, ikonografijoje apaštalas Paulius su kalaviju dėl to, kad tai yra jo kryžius, jo mirties bausmės ženklas, jam buvo nukirsta galva, jis su savo kankinimo įrankiu. Neišsižadėjo žodžio, atidavė savo gyvybę, sekdamas Jėzumi, Jėzaus pavyzdžiui. Ne ant kryžiaus, bet su kalaviju, kaip Romos pilietis nukirstas. O apie save sako, aš buvau tarp jūsų silpnas, virpantis iš baimės. Ir skelbėjau žodį ne su neiškalbingais žmogiškos išminties žodžiais. Ne, ko gero, nebuvo kaip šių laikų charizmatikai. Ugningai kalbėjo. Gal kai kur ir taip kalbėjo, bet va, šitoj bendruomenėj jis buvo toks. Ir pasiryžęs nieko kito nežino, tik Jėzų Kristų. Ir kam visą tai? O dvasios galybės parodymas, kad, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Kaip tai va, Dievo dvasios galybė, tos galybės parodymas reiškėsi per Paulių, kad jų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Dievo galybė veikia per žmonių silpnumą, kai silpni žmonės tikėjimo meilės vedami daro Dievo darbus. Kai dalinasi paskutiniu kasniu, kai dalinasi, kaip sakant, paskutiniam galimybėm, kaip daugelį atvejų mes turim ir Biblijoje, ir Senajam Testamente, čia nieko nauja. Viskas patvirtinama, kas buvo Senam Testamente, tas galioja ir naujam, Dievas nepasikeitė, jis tas pats, principai tie patys, tik galbūt per Jėzų jie dar labiau priartėjo prie mūsų, tapo betarpiškesni. Ir kaip čia dabar visą tai pritaikyti mums? Ta šviesa mus uždega Jėzus, kai mes jį priimam kaip ugnį patys būdami žibintai, mes pradedam šviesti. Pat žibintas iš savęs nešviečia, jeigu neturi jėgos savyje, jeigu neturi aliejaus, lemputė užgesta, vaškas sudega ir žvakė užgesta. Elektra pasibaigė ir lempa užgesu, kokia jį bebūtų brangi, va tos lempos po 1000 eurų kainuoja viršui. Ir jos tik metalo gabalas, jeigu elektros nėra. Mums padėti negali, neapšvies mūsų. Taip ir mes nešviesim, jeigu mumise nebus šviesos to šaltinio Jėzaus. Ir tie geri darbai gali būti labai skirtingomis intencijomis atliekami. Ne? Žiūrėkit, vieni gerus darbus daro ypač šiom dienom prieš rinkimus. Jaučiat? Sujuda politikai, pradeda važinėti po visokias įstaigas, globos įstaigas, kad globojamų žmonės palenktų savo valiai, kaip sakant, veža dovanas ir panašiai gerus darbus daro. Bet kodėl? Ar tam, kad būtų šlovinamas tėvas danguje, ar kad jie būtų pašlovinti? Tai ne tik politikai, bet ir mes kartais darom gerus darbus, tikėdamiesi tam tikro atlygio, tam tikrų pasiekimų. A geras darbas daktarui duoti kokius 500 eurų. Nu geras darbas, kas nenorėtumėt gauti 500 eurų. Bet dėl to, kad jis kursta, jam 500 duosi. Ar tam, kad jis biški labiau pasistengtų operaciją darydamas. Kad iš viso operaciją tau darytų. Nors gauna algą už tai. Už kiekvieną operaciją dar gauna algą. Bet tikisi kyšio. Ir kyšys yra geras darbas ar blogas darbas. Blogas darbas, neteisybė, ne? Ne veidmainystė. Bet mes palaikom tą veidmainystę, nes nesitikim, kad mums operacija padarys, kad mūsų artima prižiūrės tinkamai, jeigu neduosim papildomai pinigų. O paskui apetitas pas tuos geradarius, gydytojus ar slaugus auga. Ir jie visai išrūpužėja, bet patys mes tokiais juos kartais padarom. Bijodami, bijodami, kad kažką praleis, bijodami, kad kažko nepadarys dėl to, jeigu aš neduosiu. Paskui aš visą gyvenimą dėl savo tėvo ar mamos jausiu priekaištą. Ane? Taigi blogi daro ne tik tie, kurie ima, bet ir tie, kurie duoda tikriausiai. Jie duoda vešėti šitai dvasiai, godumo dvasiai, godumo įdai, tada duodami kyšį, ko gero ir mes patys neatsisakysim atitinkamui vietoj, būdami atsakingi už atitinkamus dalykus. Nu, kokioj nors biudžetiniai įstaigoj, pavyzdžiui, architektūroj ar žemėtvarkoj, nori gauti leidimą, duodi kyšį. O be kyšio, kodėl negali gauti leidimą? Nėra geros valios. Paperkam žmonės. Ir galbūt kyšiais priverčiam kitus žmonės daryti nusikaltimą, nusikalsti ir valstybiniams įstatymams. O jų kyšininkavimas ir persekiojamas. Bet kiek daug katalikų esam įsivėlę į tai. O paskui ir bažnyčioj tai irgi veikia. Jeigu išeina Kretingoj, nu, vieną kartą taip mes padarėm su Astijum, kažkada buvo įprasta jau, kad žmonės, tikintieji renka aukas, o vieną vakarą išėjom mudu su Astijum, sakom, nieko nėra vyrukų, eina mudu. Nu, man tai nieko, daug simpatijų nebuvo, bet Astijui, kuris populiarus, kuris klebonų, gvardijonų ir rektorium ir provincijolų buvęs, kaip sakant, žmonės pažįsta ir oi, Astijau, atsiprašau, kad būčiau žinojęs, būčiau pasijėmęs, dabar tik tais, vat, 5 teturių, būtų gal 10 davęs. Ir dėl to daug kur kunigai pantis renka pinigus, o netikinčiuosius leidžia pinigų rinkti. neįgalina, kaip sakant, žmonių, kad jie jaustųsi reikalingi, naudingi bažnyčioj, nors su krepšeliu pavaikščioti ir tiek, ne, biškelį prisidėti prie tokio, ne, kunigai patys, nes tikisi daugiau gauti, paprastiems mažiau duos. Tai kam duodam klebonui ar viešpačiui dovaną skiriam aukodami. Matot, kaip tas pats dalykas gali labai skirtingą intenciją turėti ir būti Dievo akise ne tik, kad nevertingas, bet dar ir šlikštus Dievui ir kaltinimu mūsų paskutinio teismo byloj. Ar aš su tikėjimu veikiau, pasitikėdamas Dievu, ar be tikėjimo, pasitikėdamas žmonėmis, pasitikėdamas pinigais ir panašiai, ir iš godumo noriu daugiau žemių, papirkinėjau kažką, kad daugiau gaučiau, neišlaukiu, kada viešpats suveiks, aš pats, ir kuo tai baigsis, kokios bus pasekmės. Ir taip lašas po lašo, ir mes, kaip sakant, patys pagadinam tuos politikus, tuos viršininkus, kuriuos paskui dėl jų godumo, dėl jų neteisybės ir keikiam. Aš čia niekaip negaliu išlysti iš tos temos. Juk reikėtų jau baigti, ne? Bet dar kažkas sukasi manyje, ką turiu pasakyti. Žiūrėkit, dabar karas Ukrainai vyksta. Tarp kitko, mūsų viena komanda išvyko į Ukrainą. Julius, Gediminas, Greta, kuri va čia stovėdavo prie kamerų. Kamerą vieną išsivežė, bet maitinblokio nepasijėmė. Sakė, interviu padarys ten. Reikia paštu pasiūsti. Ir Lena, kuri skaitydavo čia Evangeliją ukrainietiškai sekmadieniais kartais. Tai va, 5 žmonės išvažiavo, susipažins su situacija, paskui juos turėtų atvažiuoti tos krosnelės. Kiek čia apie 150 krosnelių jie suvirino vyriukai per tas kelias savaitės, mūsų būgnininks va, juodas, kaip nesakysiu, kas buvo prie tos svarkės, išmoko, kaip sakant, naujų įgūdžių gavo, pirmą kartą virinai. Ja. Tai va, savanoriavo ne vieną kartą ten ir užstrigo mūsų sunkvežimis. Sunkvežimį kraus šią savaitę, bet jau komanda išvažiavo anksčiau, nes norėjo su Maranata bendruomenė susitikti, pasiaiškinti, pamatyti, kokią situaciją realiai, susipažinti su žmonėmis, kad žinotų, kurią kryptim galim pasitarnauti labiau, ar gyva jėga, kai kurie nusiteikia ten pasilikti ilgesniam laikui, pasitarnauti žmonėms kaip broliams, sesėms. Taigi, labai skirtingos žmonių pozicijos. Ir Lietuvoj, pačioj katalikų bažnyčioj, jau prasideda murmėjimas, kiek čia jie gali prašyti tų labdarų, ne, tos pagalbos. Jeigu patys būtume jų vietoj, kažin ką galvotume, aišku, galbūt kažkas sukčiauja, kaip dabar tų korupcinių bylų krūva, ministrų keletą suimtų ir gubernatorių krūva atsistatydino, pradėjo, kaip sakant, amerikiečiai akciją kovos su korupcija Ukrainoje, įkūrė specialią komisiją tirti, kur Amerikos, kaip sakant, paskirti pagalbai pinigai nusėdo, kur iškeliavo. Ne visi sąžiningai panaudoti ir tų nesąžiningų atvejų be abejo buvo ir bus. Visada atsiras žmonių, kurie pelnysis iš karo, pelnysis postuose, ne tik muitinės postuose, bet galbūt ir karo postuose ir visokiose ligoninėse ir visokiose tarnystėse. Nes ta godumo dvasia, kuri mus skandina tamsoj, egoizmo tamsoj, ji labai gaji. Ir nežinau, ar čia jį paveldėta iš sovietmečio, galbūt prie sovietmetį suvešėjo labiau, galbūt nepriklausomai Lietuvoje, galbūt jos mažiau buvo, galbūt jį kitaip biškelį reiškėsi, bet netrūksta ir bažnyčia visą laiką turi būdėti toj srity, kad bažnyčios vaikai nepasiduotų tam godumui, tai neteisybei, tam suvedžiojimui, tam melui, tai veidmainystei, kuri žudo. Žudo meilę, žudo pagarbą, žudo pasitikėjimą, kuris taip svarbus mūsų dvasiniam gyvenime. Ir va, kitas dalykas, atgailos momentas. Kai kas labai piktinasi, kodėl tie ukrainiečiai tiek priešinasi. Nu, jau galėtų tartis, ne? Mat šunis ten atiduot, jau to Krymo seniai neturi, jau ten tuos okupuotas teritorijos miestai sugriauti, Mariupolis sugriautis. Nu, ko jie ten dėl tų griuvėsių ten dar kovoja? Kam to reikia? Nu, vat, padarytų paliaubas, paliktų ten Putinui džiaugtis tais griuvėsiais, jį būtų ramybėje, čia nebereikėtų mums maikių draskytis, ne? Nemažai taip yra mąstančių ir Lietuvoj. Ir Putinas to siekė, bombarduodamas ne karinius objektus, bet žmonės, dubasindamas miestus, namus, civilius gyventojus, žudydamas, griaudamas jų būstus, bando priversti Ukrainą ant kelių, kaip sakant, paklubdyti, kad susitaikytų su netektim, kad nusileistų, paliktų jam tą kasnį ir nebesi muštų, kaip sakant. Ir yra galbūt pas mus tokių pamokslautojų, kurie bet kokią kainą galvoja, kad negalima krikščioniui kautis, priešintis, kad reikia atsisakyti karo, bet kokiom sąlygom siekti taikos. Na, tegu tie pamokslautojai važiuoja į Rusiją pamokslauti, bet ne ukrainiečiams. Juk Rusai Ukrainą užpuolė, o ne ukrainiečiai Rusiją užpuolė. Bet kažkodėl vat, siūlo taikyti, siūlo nustoti priešintis ukrainiečiams, o ne rusams. Nu, užpultų Lietuvą ir kokia būtų mūsų pozicija. Kai kas gal laukia, kas laukia išvadavimo, kad sugražintų jaunystės laikus ir jaunystėje užimtas pareigas, kaip sakant, valdžioji, kai buvo ale gerbiami iš baimės. Kiek daug yra tamsos ir nesupratimo, aklumo to dvasinio. Ir kodėl mus ištiko šita tragedija, tas sovietmetis ir tiek nustekeno mus, apiplėšė mus. Ir dabar mes turim reikalų su pasekmėm, su ateizmu, su netikėjimu, su abejingumu ir su tokiu vat, tamsumu. Be abejo, aš manau, kad prie to yra prisidėję ir visi kiti nusikaltimai, kuriuos linkę esame nutylėti. Tiek komunistinį terorą, kiek buvo žmonių išvežta į Sibirą, kiek buvo skriaudos padaryta komunizmo Lietuvoje. O kas komunizmo ideologijos, kaip čia pasakyti, palikuonis, socialdemokratų partija, kur jos šaknis? Iš kur pareina steigėjai, o jie šaunuoliai šiandien, geradariai, galbūt privatizavę papigiai, kaip sakant, didžiulės gamyklas ir sanatorijas tapo milijonieriais, kagabistai, komjaunimo lyderiai ir visokie kitokie veikėjai, kuriems nesunku buvo prie to prieiti ir šiandien jie gerbiami žmonės, o komunizmo aukos. Ir kažkodėl ne ant komunistų pyksta, o ant žydų pyksta. Žydai kalti už viską. Ir žydų genocidas Lietuvoje, nusikaltimai prie žydus, žydų kankinimas, patyčios, šmeištas jų, krikščionių lūpomis, krikščionių rankomis, Ukrainoje irgi. Dar didesni skaičiai ir dar baisesni nusikaltimai. Pas mus kulkų gailėjo Kretingoje tai moteris kastuvėliais užmušinėjo. Už ką? Ką jos blogo padarė? Komunistės jos buvo? Ne. Visiškai buvo didelė dalis pabėgusi nuo komunizmo. Buvo žydų ištremtų tų pačių komunistų. Buvo tarp jų ir komunistų, bet ne tik žydų. Ir lietuvių, ir rusų, ir visokių kitokių. Bet kažkodėl kalčiausi žydai Ir iki šiol jiems negalima atleisti ir jų negalima atsiprašyti. Nematom reikalo atgailauti ir atsiprašyti Dievo už tuos nusikaltimus, kuriuos darė mūsų giminės galbūt. Ir jūs net galbūt nežinot, nes jie slėpė. Kunigas, kuris pakrikštijo žydaitės, kurios buvo sušaudytos Kaušinuose, ko gero daugiau gavo kalėjimo negu šaudytojai. Šaudytojams amnestija gan greit pritaikė. Kažkodėl sovietai. Ir kiek daug tų nusikaltimų. Ir Ukrainoje, ir Lenkijoje, ir Baltarusijoje. Ir tai, kas dabar vyksta, tarsi kažkam gali atrodyti, va, parėjo atpildas. O ukrainiečiai ir už mus tą atpildą susijims, ar pareis tas atpildas ir mums. Ir kad mes neatsistojam niekaip ant kojų ir kažkokioj vergystės dvasioj vis gyvenam, tai nepasiekmes. Kaip jas panaikinti? Kuo mes galim atpirkti? Tėvų protėvių nuodėmes, tėvų godumą, kai bandė pasisavinti žydų turtą. Ir šiandien sunkiausia atsiprašyti dėl to, kad pripažinus nusikaltimą, pripažinus klaidą, pareikalaus iš mūsų atiduoti nuosavybę. Ir mes nepasiruošę, vyskupo žodžiai, nepasiruošę. O patys seminarijoje klierikus mokom, kad pavogtas daiktas šaukėsi savo savininko ir darant atgailą turi jį gražinti, kitaip negalios tavo išpažintis, tavo atgaila. Kur aš čia vedu? Aš galvoju, paprastai trumpai pasakysiu, kad mums dar malonės laikas ir kad mes, atsiliepdami į ukrainiečių pagalbą šauksmą, turim šansų sušvelninti savo situaciją, išsižadėti savo godumo ir egoizmą, ir mažiau murmėti, bet su džiugia širdim dėkodami Dievui, kad galim pasitarnauti kam nors esančiam skurde, esančiam bėdoj, nors trumpam palengvinti jo dalį. Kai kas tą daro nuo širdžiai, kai kas murma, skaudu dėl murmančių, nes jie greuna pasitikėjimą. Aišku, mes turim būti budrus ir atsargus, kad neįsiveltumėm į piknaudžiautojų, kaip sakiau, visada karo metu atsiranda piknaudžiaujančių karu ir sunkumais ir besipelnančių iš žmonių tragedijos. Turim budėti ir melstis už tuos, kurie organizuoja pagalbą, kurie renka lėšas, kad nepakliūtų į pinkles ir nepasiduotų pagundai pasisavinti tų lėšų ar gerybių savo ar savo artimiesiems paskirti lengvatiniu būdu, kaip sakant. Turim melstis ir už kunigus, kad jie tinkamai panaudotų tas aukas, kurios skiriamas Dievo garbei, kaip tikinčiųjų dovana Dievui, kad visur būtų išmintis ir Dievo valios ieškojimas. Ir kad nepakliūtume į godumą, kunigams čia didelis pavojus, bažnyčios tarnams didelis pavojus, ypač zakrastionams. Kretingoj visada klestėjo korupcija šitoj tarnystėj. Nu, mes apkarpėm, aišku, bet būdavo zakrastionui pinigėliai, ne parapijai, ne klebonui. Uždek dar dvi žvakutės. 10 rublių prie salūno. Nu, o 5. Uždeg lemputės aplink Antano altorių. Tas uždegė, tas uždegė, tas uždegė. Atėjo mano eilė laidot, ką nors ar metinės atgėdot. Kaip aš galiu nusileisti Petrutei? Nu, ką dar čia galėtų uždegti zakrastijons? Ir visur eina babkės. Taip klesti korupcija zakrastijose. Gal dabar jau išgyvendinta tai, bet sovietmetį aš buvau patarnautoju, aš regėjau šitą vaizdą. Ir ką aš padariau atėjęs kaip brolis į Kretingą pirmoj vietoj, visas tas lempas nuplėšiau, už kurias zakrastijonai imdavo pinigus. keiki mane ir berniukus žadėjo pasamdyti. Ačiū Dievui, gyvenimas keičiasi ir Dievas yra gyvas ir jis viską žino, kiekvieną širdį ir kiekvienas mintis ištyrė. Ir mes turim savo širdis patikrinti. Ir jeigu jau aukojam, aukokim džiugę širdimi, aišku, būdami budrus, kad neužsirautumėm ant šarlatanų, bet neužspauskim savo širdžių, priimkim tai kaip Dievo malonę mums išsigelbėti, kad galim su kažkuo pasidalinti. Ir aišku, kai kas piktinasi, kad saviškius apleidžiam, savo vargšus, bet tie, kurie piktinasi, dažniausiai nei tiems neduoda. Va, o piktinasi, pirmą jūs pasirūpinkit savo vargšais. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, pasirūpinkim savo vargšais, apsižiūrėkim, kaip gyvena mūsų kaimynai, aplankykim, gal jiems ne tiek duonos ar pinigų reikia, kiek mūsų draugystės, mūsų dėmesio, kad ta šviesa negestų mumise, eikim vieni į kitus, eikim į bendrystę, į draugystę, į pasidalinimą, kad klestėtų mūsų tarpe džiaugsmas ir mes šviestume Jėzų šviesą, kurią esame padegti per susitikimą su juo, per krikštą, per šventosios dvasios priėmimą. Jo ugnis, jo šviesa atspindi mumise. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.